Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo popote ulipo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Ijumaa ya tarehe 23 ya mwezi Disemba mwaka 2022. Nami ni Flora Nducha, nikikukaribisha tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanze na masuala ya afya. Shirika la afya la Umoja wa Mataifa duniani WHO limesema mwaka 2022 umegubikwa na changamoto lukuki za kiafya, kuanzia janga la COVID-19, Ebola, Mpox hadi vita vilivyokatili na kujeruhi wengi. Hata hivyo, linasema kuna matumaini kwa mwaka ujao. Ni yapi hayo? Tuungane na Lea Mushi katika taarifa hii.
Taarifa ya tathmini ya kiafya ulimwenguni iliyotolewa leo na WHO mjini Geneva, Uswisi, imeeleza mwaka 2022 umeendelea kushuhudia uwepo wa janga la COVID-19 pamoja na mlipuko wa ugonjwa wa Mpox ambao hapo awali ulifahamika kama Monkeypox, ambao ulienea kwa kasi katika nchi mbalimbali duniani. Katika pembe ya Afrika na ukanda wa Sahel, nchi nyingi zimekabiliwa na milipuko ya kipindupindu, utapiamlo na magonjwa mengine nyemelezi kutokana na ukame. Wananchi wa Ethiopia na Ukraine wamekabiliwa na vifo na uharibifu ulioletwa na vita. Ebola nayo ilipiga hodi nchini Uganda, na mafuriko makubwa nchini Pakistan yameweka mzigo mkubwa kwenye sekta ya afya nchini humo. Magonjwa haya yote ni bila kutaja matishio mengine mengi kwa afya ambayo watu kabiliana nayo mwaka hadi mwaka. Magonjwa yatokanayo na mazingira, bidhaa wanazotumia, maeneo wanaoishi na kufanya kazi, na ukosefu wao ufikiaji wa huduma muhimu za afya. Hata hivyo, pamoja na changamoto zote hizi, mwaka unamalizika kwa matumaini, kwani wagonjwa wa COVID-19 na Mpox wameendelea kupungua, huku kukiwa hakuna mgonjwa hata mmoja wa Ebola kuripotiwa tangu tarehe 27 mwezi uliopita wa Novemba. WHO imeeleza ina matumaini kwamba kila moja ya dharura hizi itatangazwa imemalizika mwaka ujao. Hata hivyo, ugonjwa wa malaria bado unatesa wananchi wengi duniani, lakini kuna juhudi zinafanyika kila mahali kuhakikisha wagonjwa hawaongezeki zaidi. Na ingawa idadi ya wagonjwa imeongezeka, lakini kasi ya wagonjwa imepungua ikilinganishwa na miaka iliyopita. Juhudi nyingine zinazofanywa na WHO ni pamoja na kutoa ripoti za kina za kimataifa na miongozo kwa serikali katika maeneo mbalimbali, ikiwemo jinsi ya kubadilisha huduma za afya ya akili, kuongeza viwango vya mazoezi ya mwili na kuzuia magonjwa ya kinywa ambayo yanaathiri karibu nusu ya idadi ya watu ulimwenguni.
Na sasa tuelekee barani Afrika. Nchini Sudan Kusini, mapigano ya kikabila kwenye jimbo la Upper Nile nchini humo yamesababisha vifo, ukimbizi wa ndani, alikadhalika madhila zaidi kwa watoto ambao mustakabali wao unazidi kuwa mashakani, huku nao wazee wakishuhudia machungu katika taifa hilo ambalo ni changa zaidi duniani. Asumta Masoi anafafanua katika ripoti hii.
Hospitalini Kodok jimboni Upper Nile nchini Sudan Kusini, taswira kutoka video ya ujumbe wa Umoja Mataifa ya kulinda amani nchini humo UNMISS, ni watoto walio na majeraha ya miguuni, mgongoni, wamekata tamaa. Nyamero Yach mwenye umri wa miaka 60 ni mkimbizi wa ndani huyu, akiwa na watoto hawa hospitalini anasema, tulikimbia kutoka kijiji cha Aburok na tukaja hapa Kodok. Tulipitia machungu sana kukimbia na kujificha kwenye vichaka, kuvuka mito na mafuriko, kwa sababu tulikuwa tunashambuliwa, tunakimbizwa na kupigwa risasi. Tulipovuka mto tulikanyaga watoto mami ya watoto. Kwa bahati mbaya, wengi wao walizama na kufa maji. Niliweza kunusuru hawa hapa waliojeruhiwa, kwa sababu hakuna mtu anawalea. Katika hospitali ya kiraia ya Kodok, madaktari na wauguzi wanahaha kuhudumia wagonjwa ambao idadi yao inaongezeka kila uchao. Vifaa ikiwemo dawa ni vichache, licha ya msaada kutoka mashirika kama vile la Msalaba Mwekundu na shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO. Wagonjwa mahututi wanapelekwa huko Malakali na Juba. Dr. Emmanuel William Gordon wa hapa Kodok anafafanua akisema, idadi ya majeruhi tuliopokea, hasa waliojeruhiwa kwa risasi, ni 20. Wengi wao wanajificha kwenye madimbu ya maji kwa zaidi ya siku 10 wakiwa na majeraha ya kuungua au risasi. Hatuna idadi kamili kwani wagonjwa ni wengi. Hata hivyo, kwa mujibu wa tuliowapokea, wengi bado wamejificha na hivyo tunatarajia wagonjwa wengi siku zijazo. Kwa sasa, misaada ya chakula imeanza kuwasili hapa ikiwemo kutoka shirika la World Vision, lakini hofu ya wengi ni usalama, na viongozi wao wanatoa wito wa kupatikana kwa amani ya kudumu ili waweze hatimaye kurejea kwenye makazi yao.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikibapa, na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Swa dakta, hapo baadaye tutakuletea mashinani na tutaelekea katika kambi ya wakimbizi ya Kaloyo Bay nchini Kenya, ambako tutasikia umuhimu wa kuwa na wanawake viongozi. Lakini kwanza ni makala. Tunabisha hodi nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR, katika mji wa Belbarat, ambako walinda amani wa Umoja wa Mataifa kikosi cha sita, yani Tanbat 6, wamekabidhi mradi wa madarasa kwa ajili ya chuo cha kufundishia elimu ya tehama kupitia kompyuta. Captain Mwijage Francis Inyoma ni afisa habari wa Tanbat 6, anatupasha zaidi.
Makabidhiano hayo yamehudhuriwa pamoja na wananchi, mkuu wa wilaya hiyo Francis Nganawala, na ametoa shukrani kwa Umoja wa Mataifa na walinda amani kutoka Tanzania kwa jinsi wanavyobuni miradi ya kuwasaidia wananchi wa Jamhuri ya Afrika Kati, ikiwemo sekta ya elimu kwa vijana na hata ujasiriamali kwa wanawake na watoto wa Mambere.
Tanzania na wanajeshi wake wana upendo sana kwetu. Tangu wameanza jukumu la ulinzi wa amani, tumepata misaada mingi kwao.
Kwa upande wa wananchi wa eneo hilo waliohudhuria tukio hilo, pia walitoa shukrani zao wakisema,
"Saluza vraiment aidé."
Anasema inatusaidia sana.
Parce que ya nous ya usino freki no yasifrikan pa l'école.
Anasema kuna kaka zetu na ndugu zetu wengi sana waende shuleni.
D'apprendre la mécanique.
Kwa hiyo itatusaidia sana kujifunza mechanics na mambo mengine ambayo yanohusiana na mafunzo. Anasema tuna furaha kubwa sana kwa namna ambavyo mnatusaidia.
Luteni Deus Aloise ni afisa wa mahusiano kati ya kikundi cha Tanzbat 6 na wananchi wa Afrika ya Kati, anasema,
Tunashukuru wananchi wa eneo hili, tunashukuru kwa kuweza kukubali na kupokea kwa mikono miwili huu mradi wa chuo cha kompyuta. Kama tulivyoweza kujitoa katika swala hili na kuchangia vifaa vya kuweza kufundisha kwa hapa vijana maarifa ya kompyuta na ustadi wa kompyuta, na tunaahidi kwa jinsi tulivyoshirikiana huko siku za nyuma na tutaendelea kushirikiana, tutaendelea kutoa kwa jinsi ambavyo tutakavyojaliwa na kwa kadri ya uwezo wetu. Ni hilo tu la kuwashukuru zaidi kwa mashirikiano mema tuliopo nayo, kwani mradi huu utasaidia katika kuwaweka vijana wawe na kitu cha kufanya kuliko kuweza kujihusisha katika matendo ambayo yanakuwa yana picha ambayo isiyofaa katika jamii. Tunashukuru sana, tunaendelea kuombea kwa Mungu kama nyinyi mnavyotuombea kwa ajili ya kutekeleza majukumu yaliyo mbele yetu.
Asante sana Captain Mwijage Francis Inyoma kwa makala hii. Na asante sana Tanbat 6 na watangulizi wenu Tanbat 5 kwa kusaidia jamii ya wananchi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kama nilivyokujuza, sasa ni mashinani na tunakwenda katika kambi ya wakimbizi ya Kaloyo Bay nchini Kenya, ambako shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na wadau wake linashirikiana na viongozi wa wakimbizi kuwawezesha kuwa mabingwa katika kutafuta majawabu ya changamoto katika jamii zao. Jacqueline ni mmoja wao na alikwenda Kenya mwaka 2017 kufuatia machafuko nchini Sudan Kusini. Alichaguliwa kuwa kiongozi kambini humo akiwa na umri wa miaka 20 na ndoto yake imetimia.
Ever since when I was young, I've always been having a dream to be a leader.
Tangu nikiwa mdogo nilikuwa na ndoto ya kuwa kiongozi. Ningependa kuona mabadiliko. Nataka kuona wanawake wengi wakipata elimu. Nataka kuona mabadiliko kwenye usawa. Tuwe na usawa sote licha ya jinsia. Katika kambi tunamoishi, wanawake wana changamoto nyingi sana, na baadhi ya changamoto hizi haziwezi kutatuliwa na wanaume. Kwa mfano, ukatili wa kijinsia, vipigo vya mwili, ukatili wa kimawazo au kisaikolojia, au ukatili wa kingono. Ni muhimu sana kwa mwanamke kuwa kiongozi ili baadhi ya hizo changamoto ziwasilishwe kwako na uweze kuzishughulikia na kupata suluhisho. Jambo moja ambalo ningependa watu wanikumbuke kama kiongozi ni kwamba nilipokuwa kwenye uongozi sikumwacha mtu yeyote nyuma.
I didn't leave anyone behind.
Heko Jacqueline kwa kutimiza ndoto yako, na bila shaka majawabu ya ukatili wa kijinsia yatapatikana.
I'm a refugee, I lost my country, I'm a refugee.
Naam, kibao hicho I'm a refugee, mimi ni mkimbizi, chake Hesti Edo, mkimbizi kutoka Somalia, ndio kinakunja jamvi la jarida letu hii leo. Tukutane tena Jumanne ijayo kwa mada kwa kina. Lakini kwa sasa na kusitembelea wavuti wetu news.un.org /sw. Hapo utapata taarifa mbalimbali zinazochapishwa kila wakati. Kwenye Twitter na YouTube channel yetu rambaza kupitia habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili la Umoja wa Mataifa, mimi ni Flora Ndusha na kutakia amani, heri ya Christmas popote ulipo, na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.